for velkomsten og anledningen til at være sammen om Guds ord. Det glæder mig altid, når der er børn til stede til et møde. Det er så dejligt, at far og mor tager jer med. Og efterhånden, som I vokser op, så vil I blive mere og mere glade for, at far og mor gjorde det. Og derfor skal vi også i dag begynde at bruge de første minutter lidt henvendt til jer. Og der tænkte jeg lidt på, at jeg gerne vil tage en tur med til Lukas kapitel 15, hvor der stiller Jesus os nemlig nogle regnestykker. Vi læser i det kapitel lignelsen om det mistede får, om den tabte mønt og den fortabte søn. Og så er det faktisk Jesus selv, der giver os, kan vi udlede tre regnestykker fra disse beretninger. Og I kan selv læse det, når I kommer hjem, eller bede jeres far og mor om at læse det, og så kan I få en lille snak om, hvad det egentlig er, der står der. Men der står altså i disse vers om en mand, som havde 100 får, men da han om aftenen talte disse får, så var der kun 99. Og så var der en kvinde, som havde 10 mønter, men pludselig så manglede den ene, så havde hun kun 9. Og så var der også en far, som havde 2 sønner derhjemme, men en dag så havde han kun 1. Så de tal, som ligesom fremkommer her i denne beretning, det er, nu skal I holde hovedet klart, 100 og 99 og 10 og 9 og 2 og 1. Og der er ingen, der har lov at regne med, vel? For så skal vi til at regne. Men vi skal ikke lægge sammen, men vi skal derimod trække fra. Og det første stykke, det lyder så 100 minus 99. Hvad er det? Ja, det er 1, ja. Det var godt klaret. Og så var der hende damen med mønterne. Hun havde først 10, men siden så var der kun 9. Så 10 minus 9, hvad er det? Er der nogen, der har et bud på det? 10 minus, ja. Jamen det sagde han jo også. Ja, det er rigtigt. Det er fint. Det er også en, ja. Og så var der faren med de 2 sønner, som pludselig kun havde 1. Så 2 minus 1, det er næsten for let. Hvad er det? Det er også 1, ja. Det giver 1 allesammen. Så det var egentlig et meget enkelt regnestykke, eller regnestykker, I fik her. Men så har jeg et spørgsmål mere, og det er, hvem er den ene, Jesus leder efter? Hvad siger I til det? Hvem er den ene, Jesus leder efter? Erik. Rigtig, Erik. Du har forstået evangeliet. Det er dig, men det er også mig. Og det er den enkelte af jer. Det er søster, det er bror, det er far, det er mor. Vi er hver især enkeltpersoner, som Jesus elsker så højt, at han leder efter os. Læser vi så det kapitel 15 der hos Lukas igen, så møder vi også det, at der bliver stor glæde, når det mistede, det bliver fundet. Og så står der en videre om, at der bliver endnu større glæde i himlen, hver gang et menneske bliver fundet af Jesus og kommer til tro på ham. Og så det, som Jesus gerne vil blandt andet lære os af denne lignelse, det er altså det, at den enkelte har Jesus omsorg for. Jesus har omsorg for den ene. Ja, han har frelses omsorg for dig. Og det største bevis på det, det har vi fra påsken, som vi lige har fejret for ikke så længe siden, hvor Jesus på korset råbte, det er fuldbragt. Fuldbragt for mig. Nu vil vi folde vores hænder, og så vil vi bede sammen. Kære frelser, tak fordi vi igen må samles om det dyrebare ord. Tak, at du er her til stede for at åbenbare livets ord til frelse og til fornyelse for den enkelte af os. Og så takker vi for, at du har givet os et åndeligt hjem, hvor vi kan få lov til at samles med kristne søstre og brødre. Og så beder vi nu om velsignelse igen til at tale og til at lytte, Herre, giv stilhed og ro i tanker og sind. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Og så skal vi læse Herrens ord fra 1. Korintherbrev, kapitel 1, de sidste to vers, og det er vist nok på side 1038. Det er det i hvert fald i min bibel. 1. Korinther 1, vers 30-31, og vi vil rejse os og høre i Jesu navn. Men ham skyldes det, at I er i Kristus Jesus, som er blevet visdom for os fra Gud, både retfærdighed og helligelse og forløsning, for den, der er stolt, skal være stolt af Herren, som der står skrevet. Vi tager det en gang til. Men ham skyldes det, at I er i Kristus Jesus, som er blevet visdom for os fra Gud, både retfærdighed og helligelse og forløsning, for den, der er stolt, skal være stolt af Herren, som der står skrevet. Amen. Det første, som vi skal lægge mærke til ud fra denne tekst, det er den rækkefølge, som Paulus gør brug af, for den er på ingen måde tilfældig. Forløsningen kommer som det sidste. Helligheden har hjemme i den troendes liv og hverdag, og derfor nævnes retfærdigheden som det allerførste af disse tre. Kristi retfærdighed for os er det helt grundlæggende i nådens rige. Og så skal vi også lægge mærke til, at vers 30 begynder med et men, og derefter ordet ham. I vers 29, der læser vi, at ingen skal have noget at være stolt af over for Gud. Og det er jo en sætning, som vi i grundbetydningen ikke har det så godt med. Vi har svært for at acceptere, at der ikke er noget, vi skal være stolte af. For vi har så let for at tænke, at det jeg har gjort, det jeg har hjulpet med, det jeg har hørt, og når jeg har læst og jeg har bedt, ja, jeg har undladt at gøre, jeg har været modholdende og meget mere, så tænker jeg, er der da slet intet af dette, der tæller til min fordel. Og så må vi bare sige, som frelsesgrund, absolut nej. Vi finder aldrig vejen til frelse, uden at skulle passere dette men. Det står der for at minde om, at der er en modsætning. Der er en anden vej, som er farbar. Men ham, og det vil altså sige Gud, ham skyldes det, at I er i Kristus Jesus. På denne måde så bliver det understreget, at frelsen har sit grundlag, ja, sit holdepunkt uden for os. Alt sammen er Guds værk. Og så har Gud det ønske at indholdet i dette budskab skal blive til virkelighed i den enkeltes liv. Men selvom Gud ønsker dette, så er det ikke noget, der sker bare sådan per automatik. Og det sker frem for alt ikke ad gerningernes vej. Det forstås ikke intellektuelt. Nej, der må en ny fødsel til. Samme apostel, som har skrevet de her vers, han skriver i Romerbrevets 11. kapitel. O dyb af Guds rigdom og visdom og kundskab. Og så slutter han kapitlet der med at sige, ti fra ham og ved ham og til ham er alle ting. Ham være ære til evigtid. Amen. Det vil sige, at det står fast. I modsætning til Guds visdom, så taler Paulus fra kapitel 1, vers 17, og også flere gange, både i kapitel 2 og i kapitel 3, om denne verdens visdom. Men det er netop denne verdens visdom, som vi må frigøre os fra, for at blive vise i ordets rette forstand. Vi må have Jesus som vores sande lærer. For Helligånden tager nemlig hans budskab i anvendelse til åndelig visdom for os. Og derfor så er vi også dagligt afhængige af, at han er blevet visdom for os fra Gud. Og at klogskab og visdom, det er to forskellige ting. Der har jo Paulus den allerbedste forudsætning for at tale om. Det var ham, der blev uddannet som skriftlært fariseer ved Gamaliels fødder. Og der er vel næsten ingen som Saulus, som havde en kundskab, og som viste nedkærhed over for de hellige skrifter, ja, end over for de fariseiske forskrifter. Og på denne måde så opnåede Paulus en høj agtelse blandt folket. Blandt folket. Men når Paulus senere i livet, da han bliver en kristen, så kaster han den fariseiske anskuelse bag sig. Og så fandt han hvile i det budskab Gud gennem de hellige skrifter åbenbarede for ham til frelse. Der er en, der har skrevet omtrent følgende, når det gælder rigdommen i Jesu Kristi person og hans værk for os, skal end ikke evigheden blive for lang til at lodde disse dybder. Og det tror jeg pågældende har vældig ret i. Og derfor så er det da også uforstandigt, ja, det kan lige frem være til stor skade, hvis nogen går hen og ligesom specialiserer sig i enkelte forhold af Kristi værk, og så gør det til hele sandheden. Vi kender jo for eksempel til, at der er dem, der fokuserer mest på retfærdiggørelsen, ja, på en sådan måde, at de kommer til at leve deres liv i en misforstået frihed. Andre igen, de fokuserer på helliggørelsen og dermed på helliggørelsesmetoder. Og at andre ser mest på Kristus som forløseren og taler derfor både tidligt og sent om de sidste tider. Men vi læser altså her, at Kristus er alt dette for os. Så når vi lukker ham ind i vores liv, så tager han hele frelsen med sig, og så er han vores retfærdighed for Gud. Han er kraften i helliggørelsen, og han er forløseren, der i sin time flytter os ind i de evige boliger. Kristus er alt dette. Det vil sige, at der mangler intet. Sangforfatteren Per Nordsletten, som vi kender fra et par sange i vores sangbog, han fik engang en opfordring til at besøge en kone, der lå for døden. Og da han trådte ind til den syge, så udbrød hun: "Åh, Per, hvad skal jeg gøre?" "Du skal gøre det, som Jesus ikke har gjort," svarede Nordsletten. "Jamen, han har jo gjort alt," svarede konen. "Ja, akkurat. Og derfor er der intet for dig at gøre," lød svaret. Hvilken frigørende sandhed. Han har gjort alt, både til retfærdighed, helligelse og forløsning. Selvom Jesus så allerede har gjort alt for os, så formaner skriften os til ofte at våge og bede, sådan at vi ikke indfanges af forskellige former for kødelig sikkerhed. Og vi kan bare tænke på et enkelt eksempel, nemlig på forskrifterne i den gamle pagt, hvor der blandt andet siges om påskelammet, at det skal spises helt op. Jeg tror, Gud netop gennem dette vil minde os om, at vi må tage imod Jesus helt og fuldt, sådan som han har givet os af Gud, både til visdom, retfærdighed, helliggørelse og forløsning. At Jesus Kristus er vores retfærdighed for Gud, det indebærer så for det første, at det jeg skulle have gjort, men ikke kan, det har han gjort i mit sted. Det betyder, at det som jeg skulle have været, men ikke er, det er han blevet i mit sted. Det betyder, at alle hans gerninger, hele hans retfærdighed er tilregnet mig over for Gud, og at jeg netop i ham har syndernes forladelse og dermed del i det evige liv. Retfærdiggørelsen betyder derfor, at Gud dømmer os, som om vi var Kristus, netop fordi han i sin tid dømte Kristus, som om han var os. Og den, der på denne måde er retfærdiggjort, står derfor over for Gud, sådan som Kristus står over for ham. At Jesus har sonet alverdens synd og taget fjendskabet mellem Gud og mennesket bort, det er noget, som står evigt fast. Det er sket, og det er sket en gang for alle. Og dette evangelium, det tilbydes alle mennesker lige ind til Jesu genkomst. Men selvom det tilbydes alle, så er der alligevel noget, som skal tilegnes enkeltvis. Alligevel så findes der mange vildspor, selvom alt er gjort. Ja, det er, som Jesus selv siger, det er, at vejen til himlen den er smal, og der er grøfter på begge sider. Og vi kan så let bedrages. Når det gælder retfærdiggørelsen, så er der jo dem, der vil hævde, at katolikker og lutheranere er kommet hinanden nærmere, når det gælder forståelsen af retfærdiggørelsen. Og man har arbejdet på dette i mange år, og efter mange års arbejde, så underskrev det lutherske verdenssamfund for år tilbage den såkaldte fælles erklæring om retfærdiggørelseslæren. Og dette dokument giver så udtryk for, at man for så vidt stort set var enige. Men sandheden er bare en helt anden. For efter katolsk lære, så er retfærdiggørelsen endnu i dag en helbredelsesproces, hvor mennesket gradvis forvandles, så det bliver mere og mere retfærdigt. Og i de katolske bekendelses, den romersk-katolske kirkes bekendelseskrift, der står der stadig, hvis nogen siger, at mennesket bliver retfærdiggjort, enten alene ved tilregning af Kristi retfærdighed, eller alene ved tillid til Guds miskundhed, som tilgiver synderne for Kristi skyld, han skal være fordømt. Det er mange år siden, at Luther tog kampen op mod denne katolske lære. Men hvor må vi som lutherske kristne sige, at vi er privilegerede? At vi får lov til at pege bort fra os selv, og så hen på Jesus alene, som det Guds lam, der bærer verdens synd, også din og min. Vi har fra tidligere kirkefædre, jeg ved dårligt, hvor det kommer fra, om det er fra Rosinus eller Luther eller helt andre. Man finder det mange steder, men vi har et godt udtryk, som griber om og fastholder evangeliets kerne. Og det lyder i to korte sætninger sådan, alt mit er hans, og alt hans er mit. Og enklere kan det jo for så vidt ikke siges. Jeg ved godt, at selve formuleringen den findes ikke i Bibelen, ikke sådan direkte, men den er alligevel fuldt ud bibelsk. Kristus byttede nemlig plads med os. Jesus siger jo også i sin ypperste præstlige bøn i Johannes 17, når han beder til Gud, alt mit er dit, og dit er mit. Og så ved vi jo, at som det er mellem Gud og Jesus, sådan er det også mellem Gud og så Guds børn. Alt mit er hans, og alt hans er mit. Det er ord, som understreger for os, at der er sket et pladsbytte mellem Jesus og dig. Han tilregnes alt, hvad du er og har, og så får du ham selv med alt, hvad det indebærer. Og så vidner skriften så klart om, at alt dette er fra Gud, som elskede os og gav sin søn for os. Det er ham, der har ordnet byttehandlen. Vi er blevet gjort retfærdige af tro i kraft af lammets blod. Altså er det ikke troen i sig selv, der frelser og retfærdiggør, men det sker bare på grund af forsoningen i Kristi blod. Og derfor så har vi fred med Gud ved Jesus Kristus. Det næste er, at Jesus Kristus er blevet min helligelse. At være hellig, det er for så vidt at være Guds ejendom. Det vil sige, at ved troen så bor han i mig, og hans liv det udfolder sig i mig til det, som jeg skal være og gøre for ham. Også i Jesu ypperste præstlige bøn, Johannes 17, vers 19, siger Jesus, jeg helliger mig selv for dem, for at de også kan være helliget i sandheden. Og med dette der får Jesus jo netop sagt, at han skiller sig ud fra alle mennesker, for at vi skal blive helliget i ham. Og så skriver Rosenius et sted, at sand helliggørelse, det er at døde kødet. Ja, man kan være tilbøjelig til at sige, at helliggørelsen intet andet er end en stadig korsfæstelse af sig selv. Alligevel så er det sådan, at hvor langt du end kommer på helliggørelsens vej, så bliver du aldrig ren i dit inderste. Men Gud ved, at det ikke er i dig selv, du er udvalgt til at stå hellig for hans åsyn. Og derfor så kan du så trygt søge din hellighed i Jesus. For der er nemlig intet i ham, som Gud ikke synes om. Er du klædt i Jesu retfærdighed, er du så hellig, som du kan blive. Du er nemlig skjult i Jesus. Og tænk sig, at skulle få lov til at stå frem for Gud med den bevidsthed, at når han siger mig, så er det Jesus, han siger. Sådan er det for et Guds barn. Og netop derfor, så må du kalde dig salig. Og så er det jo vores store trøst, at vi ikke helliggør os via lovgerninger. Men det udelukker jo ikke, at der er et bestemt fundament, som sætter dagsordenen i livets mange spørgsmål og gøremål. På en måde så tænker vi måske ikke selv over det. Og det er, fordi det kommer som en frugt i kristenlivet, og så er det et vidnesbyrd om, at vi hører Herren til. Men vi tør vel sige, at et liv i helliggørelse, det kendetegnes ved blandt andet to forhold. Nemlig for det første brug af Guds ord og bøn. På den måde så får Guds ånd nemlig anledning til at virke helligelse i vores hjerter. Og det er jo selv sagt, den mulighed findes ikke, hvis Guds ord lægges til side og hvis bønnen forstummer. Og derfor så er det altså, at lønkammerdøren ikke holdes tillukket. Men Guds ord, det må finde vej ind til vores livs inderste, for derved så knyttes vi til Jesus, og så bliver vi et med det, han har gjort til vores retfærdiggørelse. Og så tør vi vel også sige, at et andet kendetegn, det er, at ordet skaber en vækst i kristenlivet, som bevirker, at vi tager ønsker at tage afstand fra synd, som vil indfange os. Når Guds ånd derfor viser os noget i vores liv, der er forkert og syndigt, så må vi altså være villige til at erkende og udlevere synden, så den bringes ind under Jesu forsoning. Sådan som David gjorde det, så vi møter det til indledning. Det vil altså sige, lige som vi ønsker at tage imod tilgivelse og frelse, så må vi være villige til at lade os tiltale af ordet. Også selvom dette indimellem eller måske ofte opleves ydmygende. Og derfor så vil vi i udgangspunktet gerne være fri for at gå ned denne vej. Vi tager det nærmest som en fallit erklæring. Sådan er det for det gamle menneske. I det kan synes upassende, for tungt og for smertefuldt. Men hvis Guds ånd viser dig, at du er havesyg, at du er ondsindet, bagtalende, begærer de næste osv., så er det, fordi det er synder, der skal dødes. Og for at kristenlivet så ikke skal ende i lavtrældom, så må vi også minde om, at vi ikke er i stand til at vinde over en eneste synd. Men i vores hjælpeløshed, så får vi lov til at lægge os ved Jesu hjerte, og så bare sige alt sådan, som det er. Og det er jo ikke at gå til Sinai, men til Golgata i kampen mod synden. Og så vil vi også minde om, at vi aldrig bygger vores barneret på vores helliggørelse. Nej, for et barn er jo ikke barn, fordi det er et godt barn. Men de er barn, fordi de er født til at være barn. Nåden frelser os. Nåden opdrager os. Kristus er både vores retfærdighed og helligelse. Til sidst skal vi så se på, at Jesus Kristus er min forløsning. Det vil sige, at han i sin time udfrier mig fra denne verden, og så på grund af hans nåde alene, så føres jeg ind i Guds fuldkomne rige. Den bibelske betydning af frelse, det er egentlig forløsning eller genløsning. I det gamle testamente, der er ordet om forløsning særligt fremtrædende hos Esajas, hvor vi også møder udtrykkene løs købe og genløser. I Nytestamentet, der dækker ordet forløsning oftest over hele Kristi frelsergerning. Men ordet det bruges nu også om legemes forløsning fra forgængeligheden, ja, om forløsningens dag på opstandelsens morgen. Og i vores tekst i vers 30 tænkes netop på forløsningen ved Jesu genkomst. I Lukas evangeliets 21. kapitel, der taler Jesus om de sidste tider og hans genkomst. Og så siger han blandt andet, at mennesker skal gå til af skræk og af frygt for det, der kommer over verden, for himlens kræfter skal rystes. Men sådan skal det ikke være blandt Guds børn. Budskabet om Jesu genkomst, der handler om, at der kommer en dag, hvor Gud genføder eller genskaber himlen og jorden. Alt det onde, det udslettes. Paradiset, det genoprettes. Og så tager Gud bolig midt iblandt os. Og den dag, der begynder der en helt ny tidsalder, der overgår alt, hvad vi kan drømme om. Og netop på den baggrund, så bliver budskabet om Jesu genkomst ikke en trussel for de troende, men et evangelium. Ved ham bliver jeg udfriet fra denne verden og båret ind i det fuldkomne Guds rige. Og derfor så slutter Lukas et referat af Jesu tale om de sidste tider, der i Lukas 21, om de sidste tiders tegn på denne måde. Men når disse ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig. Og så hvil i dette. Ham skyldes det, at I er i Kristus Jesus, som er blevet vist om for os fra Gud, både retfærdighed og helligelse og forløsning. Amen. Lad os bede. Herre, nu vil vi takke dig for det ord, vi her fik lov til at være sammen om. Og må det feste bo ved troen i vores hjerter. Ja, så vi står undrende tilbage over din kærlighed og nåde mod syndere som os. Vi takker dig for, at vi alle må være under din omsorg og velsignelse fra dag til dag. Og så beder vi om, at du vil tilgive os vores synder, glæde os igen med din frelse. Vi beder om troens vished i hjertet, så vi kan hvile i dit fuldbragte værk på Golgata. Så beder vi for os selv, vi beder for vores kære, vi beder for vores land og folk. Giv os din ånd, og send en sand fornyelse og vækkelse ind over os. Vi beder også dig, der er høstens herre, at du vil kalde medarbejdere til at tjene både ude og hjemme. Vi beder for vores ledere, for alle, der forkynder dit ord. Så beder vi også for alle børn og unge på vores frie efterskoler og LMH. må dit ord nå ind til deres hjerter til personlig tro. Sig så til os i din store nåde. Sig til de anfægtede, til de ensomme, til de syge iblandt os. Ja, kom du med lægedom, med lindring, trøst og hjælp, og bevar os hos dig indtil vores sidste stund. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Så skal vi synge nummer 472. Nu lov og pris, hvor Oscar Anfeldt har skrevet en god melodi. 472. Det kan også være, at Philip har skrevet en god melodi, men jeg tror ikke, vi kender den.